7, Cali Radio. Valimisstuudio.
Tere kuulema 3878. keskpäevasaadet on neljapäev 21. veebruar ja kohe me jätkame ka valimisstuudioga, mis on meil seda korda salvestatud telefoni vestluse näol. Ja tänane valimisstuudio külaline on Keskerakonna kandidaat Riigikokku Saare Lääne ja Hiiumaal Enn Eesmaa. Ja saate teises pooles on meil telefonil Tõnu Veldre, kes kutsub kõiki huvilisi taas talgule, et Mõntu parki pisut kenamaks teha. Head kuulajad ja mul on hea meel öelda tere tulemast meie tänase valimisstuudio külaline kandidaat Keskerakonnast Riigikokku Saare Lääne ja Hiiumaal number 978 Enn Eesmaa. Tere!
Tere, tere!
No ma saan aru, et praegu on nii kiired ajad, et me oleme sunnitud selle valimisstuudio nii-öelda telefoni teel ära toimetama ja kuulajatele siis olgu ka öeldud, et me leppisime kokku, et me oleme üsna vanad tuttavad, me tohime suhelda sina vormis.
Jaa, meelega. Samas, kui see saade läheb eetrisse, siis on meil siin Riigikogu selle koosseisu viimne tööpäev ja me arutame veel 4 küllalt olulist punkti. Üks nendest on Ühendkuningriigi seotusega väljaastumisest Euroopa Liidust, juhul kui see lõppkokkuvõttes ikka tuleb, aga selleks peab olema valmis ka seadusandlikul tasandil.
Kas Riigikogul jääb midagi olulist pooleli ka?
No kindlasti, aga elu läheb ju kogu aeg edasi, kuigi ma olen seda alati arvanud ja ka öelnud, et Riigikogu tähtsaim ülesanne, teiste tähtsat ülesannete ees on iga järgmise aasta riigi eelarve vastuvõtmine ja kui me seda ei teeks või ei suudaks, siis oleks asi väga, väga halb. Nii et selle kõrval on kõik need teised teemad samuti tähtsad, aga selle kõige tähtsama teema me lahendasime juba siin jõulude paiku ära, nii et selleks aastaks on riigi eelarve koos ja loodame, et on võimalik rääkida ka lisaeelarvest, mis on ju väga sageli nii ka olnud.
Sa kandideerid meie ringkonnast Riigikokku juba mitmendat korda, lisaks sellele oled sa Saarema vallavolikogu liige. Kuidas sulle tundub, kas saarlased on siin nüüd omaks tunnistanud?
Seda on raske öelda. Ma arvan, et eks valimistulemused sellele annavad kindlasti täpsema vastuse, kuigi jah, piirkond on ju laiem, on ka Läänemaa ja on ka Hiiumaa. Mina kuulun nende hulka, kes arvavad, et see nii-öelda kahe tooli seadus on hea. Sageli heidetakse Riigikogu liikmetele ette, et nad kohaliku elu ükskõik millises kohas tunnevad suhteliselt kehvalt. No see on nüüd võimalus konkreetselt näiteks minul Saaremaa probleemide ja teemade ja ka edulugudega olla suhteliselt hästi või isegi detailides tuttav. Ma kuulun tõesti volikokku ja ma usun, et kas ma olen ühe korra volikogu istungitel puudunud seoses tööga siin Riigikogus ja ilmselt mingi väliskomandeeringuga. Ma käin alati kohal ja tänapäeval on ju kõik internetis, ehk ei pea olema Saaremaal ega Kuressaares, et kõigi nende materjalidega tutvuda. Kõikidele meie inimestele, kes on Saaremaa volikogu liikmed, saadetakse juba õige mitu päeva ette elektrooniliselt kõik need eelnõud, kõik materjalid, mis on vajalikud. Nii et selline kaugtöö, ka siis kui ma olen siin Tallinnas ja Riigikogus, on rohkem kui võimalik.
No ja valimisdebatis meil tekis ka arutelu selle üle, et kui meil olid viimased kohalik omavalitsuste valimised, siis lauale tuli mitmeid selliseid teemasid, mis tegelikult on nagu Riigikogu pädevus. Riigikogu valimisteel me räägime väga palju ka nendest kohalikest teemadest. Kas nii väikses riigis nagu seda Eesti on, kas meil üldse on võimalik jagada neid teemasid kohalikeks ja Riigikogu teemadeks, kuigi selge see, et seadusandlik protseduur on väga selgelt paika pandud nii ühel kui teisel puhul, aga põhimõtteliselt, kas meil on seda piiri vaja vedada?
Ma arvan, et Seni kaua, kui see piir on olemas või õigemine piirid, siis tuleb reeglitest kinni pidada, kuid kahtlemata sul on õigus ja mina olen üks neid näiteid, aga neid on Riigikogu liikmete seas teisigi, kes on aktiivsed kohalikul tasandil. Meie hulgas on ka inimesi, kes on isegi kohalike volikogude esimehed või aseesimehed. Mina lähtusin sellest, et ma piirdun volikogu lihtliikme staatusega ja annan oma panuse ka nendes selles komissionis, kus ma olen ehk kultuuri- ja spordikomissionis, kuid see, et Saarema teemad jõuaksid paremini mitte üksnes Riigikokku meie komissionidesse ja suurde saali, vaid ka meie kui koalitsiooni erakonna puhul ka ministrite ja peaministrini, see on kahtlemata tee on kiirem kui võibolla siis, kui selliseid inimesi ei ole, kes ühel ajal on nii Riigikogu liikmed kui ka kohaliku omavalitsuse liikmed. Ja täpselt samuti vastupidi, ka kohalikul tasandil on hea, kui on seal kohalike asju otsustamas inimesed, kellel on, nagu eestlane ütleb, laiem pilt sellest Eestimaast ja seda pakub jälle ohtralt võimalus töötada Riigikogus.
Valimiste aegu ikka otsitakse kusagilt välja küll eelmiste ja üleeelmiste valimiste eelseid lubadusi ja programme, et mida keegi on öelnud ja siis hakatakse arvutama, mis on tehtud ja mis on tegemata. No Keskerakonnal on nüüd üle hulka aastat taas võimalus olla peaministri erakond, olla valitsuses, olla valitsusjuhtpartei. Aga ma millegi vast arvan, et sellele vaatamata on ikka mingeid asju, mida ei ole olnud võimalik ära teha. Rääkimata sellest, kui ollakse opositsioonis, mis moodi me tavalisele inimesele peaksime selgeks tegema, et kõik see, mida lubatakse, ongi lubatud heast usust ja heas lootuses, et see saab tehtud samas isegi olles peaministri erakond, ei pruugi kõiki lubadusi olla võimalik ellu viia.
Osaliselt sa vastasid küsimusele juba ära, sellepärast, et sellist olukorda ei ole Eestis kunagi olnud, tõenäoliselt ei ole ka lähimas tulevikus ja võibolla ongi hea, et see nii ei ole, et Riigikogu tasandil on täielikus valitsuses ainult üks erakond või teiste osa on seda võrd marginaalne, et sellest ei ole noh, eriti midagi rääkida. Alati sünnivad koalitsioonid, praegu nagu me teame, on kolm erakonda koalitsioonis ja kui keegi kuule ja arvab, et see koalitsioon töötab väga suures üksmeeles kõikides küsimustes, siis ta kindlasti eksib. Olukord on seda raskem, et meie valitsuse tänase valitsuse printsiibiks on otsus sünnib üksnes siis, kui kõik 15 ministrid, kes esindavad kolme erakonda, on poolt. Kui üks on vastu, siis seda otsust ei sünni. Ehk teisisõnu peab olema koostöö soov ja peaministril peab olema kindlasti väga suuri diplomaadi võimeid ja õnneks Jüri Ratasel seda on jätkunud hea tahtlikust teiste ärakuulamisel ja nii edasi. Ehk kõik need valimislubadused, kui ma nüüd natukene liialdan, on ikkagi antud sellelt põhjalt juhul, kui ainult üks erakond, meie erakond, moodustab valitsuse ja töötab selles valitsuses kõiki ministeeriumi juhtides. Nii et ta on igal juhul teoreetiline nägemuslik dokument rohkem kui võrd mingisugune reaalne tegevusprogramm järgmiseks neljaks aastaks. Tänasel hetkel ju keegi meist ei tea, milline saab olema järgmine koalitsioon, milline erakond on selle koalitsiooni juhterakond, sealt hakkavad hargnema siis juba kõik need ülejäänud otsused, alates kui me räägime Riigikogust, millise erakonna esindaja on näiteks Riigikogu esimees, kes on aseesimehed ja sealt kuni lihtliikmeteni välja.
No eks praegugi on ju arutletud juba mitmeid variante, küll kahest, küll enamast osapoolest. Kas valija seisukohalt oleks hea, kui neid osalejaid valitsuses oleks võimalikult palju või piisaks tõesti ainult kahest?
Raske öelda, oleneb jälle, millised need kaks on. Ma usun, et see on hea, kui Riigikogus oleks rohkem kui kaks erakonda esindatud. See annab demokraatiale paremad võimalused. Kui me lähtume sellest, mis ma äsja ütlesin, et vähemalt tänane koalitsioon töötab nii, et peab olema konsensus kõigis küsimustes, mida valitsus otsustab, siis see on üha raskem, mida rohkem on osapooli. Praegu on neid kolm ja nagu ma ütlesin, väga sageli on küllaltki keeruline leida ühisosa ja ühist otsust ja see otsus on peaaegu 100%-liselt alati kompromiss. Ja seda on teinud nii Isamaa, sotsiaaldemokraadid kui ka Keskerakond. Nii et demokraatia suhtes oleks minu mõelest hea, kui Riigikogus oleks rohkem kui kaks, kolm isegi erakonda, mis puudutab valitsust, siis seda ennekõike otsustab juba see erakond, kes valitsuse moodustab. Ma usun, et välistada praegusel hetkel ükskõik millist erakonda ei ole päris õige, sellepärast, et me võime ühte või teise poliitikusse, ühte või teise erakonda suhtuda nii või naa, kuid me ei saa kunagi suhtuda nii või naa nendesse inimestesse, kes on neid poliitikuid või erakondi valinud. Riigikogu ja valitsus peavad töötama kogu riigi hüvanguks, ka nende hüvanguks, kes konkreetselt võib-olla seda peaministri erakonda üldse ei valinud.
No minu meelest senise valitsuse kõige tõsisem püsima jäämise proovikivi oli see sama rändelepingu teema. Samas kui, no võib-olla ma teen nüüd liiga kellelegi millelegi, aga no minu meelest Eestis on ikkagi palju olulisemaid probleeme. Et kuidas sulle tundub, kas see kõik oli seda väärt, et nüüd nii palju segadust ja pahandust maija tuli?
Debatt on alati tervistav hirmutamine ja sellise teema ära kasutamine valimiseelses võitluses ei ole võib-olla kõige eetilisem. Mina olen isiklikult alati olnud selle poolt, et Eesti riigis on pagulaspoliitika olnud üsna, kui mitte veel kõvemini öelda, konservatiivne. Ehk me oleme alati otsustajad teadnud seda, et Eestis on vähe inimesi, Eesti rahva eestlaste osakaal riigis ei ole kaugeltki 100%, sellega on arvestatud, ehk teisi sõnu pagulasi on meile tulnud meeletult palju vähem kui peaaegu kõikidesse teistesse riikidesse. Ja ka see valitsus ja see koalitsioon on seda liini kindlasti jätkanud, kuid samas me kuulume Euroopa Liitu ja Euroopa Liidus on teatud lähenemisstrateegiad ja taktikad, nii et siin on teinekord küllaltki oluline ka debatt, kuid veelkord kordan selle teemaga üle tähtsustamine ja täpselt samuti enne kõike hirmutamine, et meile hakkavad kohe tulema sajad tuhanded, võib-olla isegi miljonid pagulased, see loomulikult, kes vähegi jälgib ja arutleb ja mõtleb kaasa, see saab ju kohe aru, et see on laest võetud.
No, üks teema muidugi veel, mis enne valimisi alati tõuseb päevakorrale ja kogub tuure ja värve, on see niinimetatud vene küsimus. Et kas me räägime siis nendest kakskeelsetest gümnaasiumitest kusagil seal Virumaal või millest iganes või nendest hallidest passidest, nende kestmisest või mitte kestmisest? Me kuidagi peale valimisi või siis, kui meil ei ole valimised kohe tulemas, kas me ikkagi võiks selle küsimuse ükskord rahulikult ette võtta ja leppida milleski kokku?
Siin alles eile või täna oli päris mõistlik artikkel Ida Virumaa ühest lehest, kus tuletati meelde, et kõik need eesti- ja venekeelse kooli teemad on tõepoolest juba aastaid olnud Eesti ühiskonnas küllaltki olulisel kohal ja tuletati õnneks ka meelde, milliste erakondade esindajad olid haridusministrid läbi nende aastate ja siin peab ütlema, et Keskerakond on samuti haridusministri portfelli omanud ja omatav täna, kuid seal on ka teiste erakondade esindajad olnud, nii et öelda, et see on tänaseni lahendamata, siis tuleks vaadata kindlasti ka nendel kritiseerijatel peeglisse, et miks seda siis varem ei ole tehtud. Meie valimisloosung sellel korral on õiglane riik kõigile. See tähendab seda, et me mõtleme tõsiselt iga seda kolme sõna. Õiglane, riik ja kõigile. Ka nendele, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kes on Eesti kodanikud, ja me peame mõtlema seda ka haridusteemasid lahendades. Paljudes kohtades on õpilaste arv sedavõrd väike, et koolide täitumine on probleem, ja sellepärast nende probleemide lahendamine on alati üsna problemaatiline, kuid haridusminister, haridusministeerium teeb seda alati tihedas koostöös kohalike omavalitsustega, seda enam, et paljud koolid on ju üldse kohalike omavalitsuste hallata.
No palju kriitikat on tehtud ka valitsuse maksupoliitika osas. Kas peale valimisi uus valitsus on seal siis, kes on, peaks tegema mingeid muudatusi tulumaksu senises praeguses korras maksumuudatusi üldse kuidagi midagi võtma vähemaks, midagi suuremaks, no see sama taksiisid. Kas selles paketis sinu hinnangul tuleks midagi muuta, no paremaks saab teha alati, see on selge, aga põhimõttelisi muudatusi, kas peaks tegema järgmine valitsus või mitte?
Ma arvan, et enne kõike tuleb õppida nendest isegi vigadest, mis on tehtud, ja mitte ainult selle koalitsiooni, vaid ka eelmiste koalitsioonide ajal. Tuletan meelde, et praegune koalitsioon töötab siiski ainult 2,5 aastat ja päris oma või enda tehtud riigieelarvest me saame rääkida ainult 1 aasta lõikes. Nii et kahtlemata väga palju oleneb sellest, millised erakonnad on koalitsioonis, kui lugeda, ja ma loodan, et kuulajad on seda ka teinud, erakondade valimismaterjale, platforme, siis mis puudutab makse ja maksustamist, siis kahtlemata on seal ühisjooni, on selliseid, mis on vastuolus teine teisega, kuid selleks ongi koalitsiooni läbirääkimised. Ma olen ise nendest osa võtnud ja ma tean, kui uljalt tavaliselt tullakse läbirääkimiste laua taha, kuid siis hakkab juba kompromissi otsimine ja väga sageli on nii mõnedki mõtted ja lubadused leidnud hoopis teissuguse lahenduse või sisuliselt teissuguse lahenduse, kui alguses on soovitud. No üks hea näide minu erakonna puhul on see sama astmeline tulumaks. Me oleme alati arvanud, et me võiksime sellist Euroopa süsteemi kasutada, mida kasutavad sisuliselt ju kõik riigid, peaaegu kõik riigid kogu maailmas, välja arvatud mõned erandid, näiteks Venemaa, kuid on ju ka Eestis erakondi, kes näevad selles mitte head lahendust. Nii et eelmine kord, kui me läksime koalitsiooni, siis oli meie sooviks, et tõuseksid pensionid, mis ei olnud selleks ajaks üsna mitmed aastat tõusnud, ja teine oli koolilastele sooja lõuna tagamine. Ja see, mis jäi koalitsiooni läbirääkimiste laua taha, oli see sama meie mõte astmelisest tulumaksust. Nii et maksud üle kindlasti tuleb vaielda ja tuleb tõestada oma nägemust, kuid ma olen kindel, et selle taha ei peaks uue koalitsiooni sünd jääma. Mis puudutab aga seda pensionitõusu, siis tõepoolest ju aastatel 2005 ja 2007 me suutsime just oma erakonnaga vanaduspensioni tõsta 53% võrra. Siis oli krooniaeg, kuid kui jagada see praegusesse rahasse, kui me seda toona ei oleks teinud, siis oleks kindlasti 100 euro võrra praegused pensionid väikse. Nüüd me pakume, et aastal 2020 võiks olla pension jälle 100 euro võrra suurem ja aastaks 2023 tõuseks meie plaani kohaselt kuni 700 euroni. See on nii-öelda suurim tõus, mida ükski erakond praegu on lubanud, kuid selge on see, et see lubadus on täpselt samuti läbirääkimiste objekt. Meie püüame sellele anda oma toetuse kuni lõpuni, kuid see ei tähenda, et koalitsiooni läbirääkimiste käigus võib see lubadus muutuda. võib ka suuremaks minna see lubadus, kuid võib ka minna mõnevõrra väiksemaks, kuid siis me hakkame juba rääkima nii-öelda sellest viimsest ehk punasest piirist, millest me enam ei tagane. Nii et veel kord, tänast elu siin Eestimaal on kõige õigem ikkagi arendada diplomaatiliste poliitikute, mitte nagu mina neid nimetan gladiaator poliitikute turvil, sellepärast, et gladiaator poliitikute reljeefsed väljaütlemised on kindlasti põnevad, neid siteeritakse, kuid tegeliku elu viivad ikkagi diplomaadid paremini edasi nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Kas tasuta ühistransport on teema, mis võiks olla mõne erakonna jaoks punane joon ja kas see jääb?
Ma arvan, Tõnis, et raske on arvata, et see on punane joon isegi selle erakonna suhtes, kes on öelnud välja, et tema selle ühistransporti kaotaks. Asi on selles, et inimesed on sellega harjunud. Enne kõike kahtlemata Tallinnas ja nendes linnades, kus see ühistransport juba kehtib, statistika näitab, et sõitjate osakaal ja nende huvi ühistransporti kasutamise vastu on suurenenud isegi seal, kus tuleb praegu veel pileti eest maksta. Meie soov ja ka minu soov on see, et kõige lähemas tulevikus võiksid näiteks Kuressaare elanikud, kui nad tulevad Tallinna, kus on tasuta ühistransport, võiksid siin liigelda ilma piletit lunastamata. Seda enam, et siin tuleb mõtelda, kuidas seda valideerida. Seal on mõningaid selliseid kitsendusi, millega kaugemalt tulnud inimene paugu pealt kohe ei harju ja minu arvamus on jah see, et kaugemalt tulnud inimesed nendes linnades, kus on tasuta ühistransport, saaksid seda kasutada. Ja siin muidugi, kui me räägime Kuressaarest ja saarlastest, siin on ju väga oluline ka praamiliiklus, lennukiliiklus ja siin olen ka mina teinud oma lobitööd meie ministrite juures, enne kõike kahtlemata Kadri Simsoni juures, et neid probleeme lahendada võimalikult soodsalt saarlastele. Minu isiklik arvamus on see, et kõige lähemal ajal võiks saarlaste praamipilet olla 0 eurot. Mina lähtun sellest, et kui me sõidame näiteks Tallinnast Valka, siis me ju kuskil mingit lisamaksu ei pea maksma. Minu jaoks on ka Saaremaa nagu maantee pikendus, et seal on kogemata vesi vahel ja tuleb praamiga sõita, see on nii kui nii tülikas, aga kui selle pealt veel maksta, siis ma arvan, et see võiks nii olla. Ja sellest järgmine samm võiks olla, et ka saarlaste autod saaksid 0 tasuga üle, kuid see ei ole veel jõudnud meie konkreetsetesse lubadustesse, seda me arutame edasi, kindlasti ka ministeeriumis tehakse vastavad arvutused ja siin kohal on jälle üks näide sellest, et on ju päris hea, kui Saaremaa volikogu liikmed on ka riigikogu liikmed, kellele see distants, no näiteks Vabariigi valitsuse juurde on tunduvalt väiksem kui võib-olla Saaremaa volikogu nii öelda lihtliikmel.
No eriti valus teema see mereühendus on ju hiidlaste jaoks, nad on ikka väga hädas seal omadega. Saarlased on nagu praegu juba enam vähem leppinud selle olukorraga, mis meil on, aga hiidlastel on jätkuvalt palju muresid. Küll talvine graafik, mida ei ole võimalik niimoodi väga paindlikuks teha ja need süvendustööd, mis nüüd hakkavad ilmselt olema, parajad raharöövlid teatud aegade tagant, aga seal ei ole midagi parata.
Ja kinnitan hiidlastele, et ma olen selle teemaga täpselt samuti tegelenud, kuid praegu on jah niimoodi, et sellest 6 praamist on siiski teatud tööpäevadel jäänud 5. Noh, õnneks on kohe märts käes ja hakkab jälle see suvine graafik. Nii et see on teema, millega mina kindlasti töötan edasi. Noh, saarlaste puhul on kahtlemata ju 1 võimalikuks lahenduseks ka sild. Siin olen mina ka avalikult välja öelnud ja ütlen ka praegu, et minu arvates see on asi, kus võiks korraldada rahvahääletuse saarlaste ja ka muu inimeste hulgas ja siis juba otsustada, mis edasi teha, sest et spetsialistid ütlevad, et võib-olla silla asemel võiks olla üldse tunnel, et see oleks turvalisem, see oleks mobiilsem. Seda kõike peaks saarlased ja Muhu elanikud ise ütlema, sellepärast, et need inimesed, kes tulevad Saaremaale mandrilt, nemad kasutavad seda suhteliselt harva, kuid saarlased ja muhulased sõidavad üle vee ikkagi üsna mitu korda, no vähemalt kuu jooksul, aga on ju ka neid inimesi, kes sõidavad peaaegu iga päev. Ja lisaks individuaalsõitudele on ju väga paljud kaubad tarvis toimetada Saaremaalt ja Muhumaalt mandrile ja vastupidi. Ja samasugune probleem on loomulikult ka Hiiumaal. Ma olen Hiiumaa inimestega rääkinud, nemad näiteks väga ootaksid, et oleks sild Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Nii et see on üks nendest noh, probleemidest, millega tuleb edasi tegeleda. Et kõik oleks noh, kõigega rahul, sellist aega tõenäoliselt ei tulegi. Aga hiidlaste puhul oleks juba isegi praeguses olukorras, seal on jutt ka sellest, mis kellaaegadel need praamid väljuvad. Ja hiidlased teavad, et see mõiste poole kolmene praam, seda me oleme arutanud nii ministriga kui teistes ringides ja ringkondades, kuid siin tuleb arvestada seda, et see otsus ei ole mitte ainult poliitiline, seal on ka majanduslik, seal on erahuvid mängus ja nii edasi, nii edasi. Nii et kõige sellega tuleb tegeleda ja kindlasti juhul kui mina osutun valituks, siis ma luban, et ka mina tegelen sellega edasi.
Sa oled kaua aega olnud Riigikogu väliskomisjoni esimees ja aseesimees. Mis me selle Venemaaga teeme või mis Venemaa meiega teeb?
Jah, see on õige, et Venemaa on kahtlemata keeruline partner. Soomlastele on õnnestunud selle naaberriigiga saada head konstruktiivsed suhted vaatamata sellele. Ma alles iluti vaatasin soomlaste suurepärast seriaali Tundmatu sõdur, kus nad relvaga käes võitlesid Nõukogude armee vastu. Meie pole ju seda kunagi teinud, kuid ometi on meie suhted noh, hoopis teisel tasandil kui soomlastega ja soomlastel Venemaaga. Siin kohal on hea, et kui ei ole kahepoolseid suhteid võimalik selles tempos arendada, mida me sooviksime, siis me oleme õnneks ka Euroopa Liidu liikmesmaa ja liikmesriik. Ja ka seal võetakse otsuseid vastu konsensuse põhimõttel. Ma tean, Eesti, Läti ja Leedu on oma ettepanekuid alati esindanud. Venemaaga on suhteliselt kerge kokku leppida siis, kui näiteks konkreetselt Eesti teeks täpselt nii, nagu Moskva tahab, aga seda ei taha meie. Siin on tarvis diplomaatilist oskust ja kahtlemata ka seda, et ka üheski riigis juhtkond ei ole igavene. Hullem on see, kui me oskame minna tülli vene rahvaga ja vastupidi. See on palju ohtlikum selle nii öelda probleemi lahendamine võtab võib-olla isegi 1-2 inimpõlve ja siin kannatavad loomulikult enne kõik meie inimesed, sest et me teame, kui palju läks meie kaupu Venemaale. Need kraanid on praegu kinni, kuna Venemaa suhtub peaaegu kõikidesse küsimustesse väga poliitiliselt. Kuid see ei tähenda, et mitte teha katseid neid suhteid parandada, kuid kordan, mitte ükskõik mis tingimustel. No siiamaani on ju meil sõlmimata piirileping ja mina kuulun nende hulka, kes arvab, et see piirileping oleks vajalik ja seega saaks piiriga Venemaa ja Euroopa Liit ja Venemaa ning NATO. Nii et ka selles suhtes töö jätkub.
No ma loodan, et meie kuulajad on ikka aegalt neid valimisplatvorme ja programme ka sirvinud ja enam vähem on inimestel ettekujutus olemas, mida üks või teine erakond välja pakub. Mis on enne eesmaa isikliku valimisprogrammi kõige tähtsam punkt?
No ma arvan, et eks see sama õiglane riik kõigile, see on uljas loosung, kuid selle lahte mõtestamine võiks võtta tunde. Kui me nüüd räägime praegu Kadi raadios, siis kahtlemata mina ja eriti Saarema volikogu liikmena rõhutan seda, et Eesti riik on nii tugev kui tugevad on meie omavalitsused, ehk kohaliku omavalitsuse täht. Ja demokraatlik elanike vajadusi mõistev ning arvestav kohaliku omavalitsuse süsteem on ju toimeva riigi korralduse eelduseks ja siin kohal ma tahan öelda kuulajatele, et see haldusreform, mis nii enam vähem on tänaseks lõppenud, on ju tegelikult alles riigireformi eelduseks. Kõik need ka vead ja ebatäpsused, mis haldusreformi käigus on tehtud, need vaadatakse kriitiliselt üle ja püütakse leida inimestele sobivam lahendus. Nii et kohalik omavalitsuste osakaalu suurendamine, nendele rohkem otsustusõigust anda samuti ülesandeid ja mis väga tähtis koos täiendava raharessursiga. Mul on ikka meeles see, kui käisid Soome kohaliku omavalitsuse tippesindajad meil siin Riigikogus mõni aeg tagasi, ja nad olid ka suures saalis, said sõna, nende esimene lause oli see, Soomes on kohalikud omavalitsused pühad. Meil on olnud sageli niimoodi, et riigi omavalitsuse suhted, no võtame kas või Tallinna näide, ei ole olnud head ega konstruktiivsed. Need peaksid olema head ja konstruktiivsed ja siin on tõenäoliselt jälle üks nendest võimalustest, mida pakub see kahetooli seadus Riigikogu liikmetele, sest et ma tuletan meelde, riigis on ju teine koalitsioon kui näiteks Saarema vallas. Saarema vallas on Keskerakond koalitsioonis Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega ja ma pean ütlema, et meie koostöö on olnud mõistlik ja viljakas. See annab muuhulgas ka mõtteainet uue riikliku koalitsiooni tekitamiseks ja kokkuleppimiseks. Nii et üks asi on retoorika enne valimisi ja teine retoorika on peale valimisi. Ka siis need, kes on väga uljaid loosungeid ja lausungeid andnud, on sageli pidanud pärast ütlema, et noh, see oli ju jutt, mida me rääkisime enne valimisi. Nüüd me teame, kuidas on rahvas otsustanud, keda on valitud Riigikokku ja keda mitte ja siis nagu soomlased ütlevad väga hästi võtame alandlikult teadmiseks mida rahvas on arvanud.
Mul on väga hea meel, et meil onnestus telefoni teel toimetatud valimistuudio viia võiduka lõpuni. Ma tänan siin selle intervju eest, soovin edu valimistel ja edu ka Saarema valla volikogu töös.
Aitäh sulle Tõnis ja hoia oma mikrofon ka edaspidi kuldne.
Aitäh, kuldmikrofoni laureaat aastast 2000, Riigikogu liikme kandidaat Saare Lääne ja Hiiumaalt number 978 Enn Eesmaa.
Aitäh.
Valimisstuudio. Yeah.
Ja me jätkame tänast keskpäevasaadet, räägime nüüd millestki muust ka, kui valimised. Meil on telefonil Sõrve Militaarmuuseumi konsultant Tõnu Eldre. Tere, kena keskpäeva!
Tervi!
No ma olen siin juba paar korda eelreklaamis välja hõiganud, et sa kutsud inimesi talgutele. No üldiselt talguid peetakse aprillis, mais tehakse ära. Kas sul nagu kalender on vale koha pealt lahti praegu või?
Paraku on niivisi, et Mõntu park asub looduskaitsealal ja seal algab alates 15. aprillist nagu pesitsusrahu ja
mingit
tegevusi seal teha ei saa.
Selge, loomulikult. Noh ja, seda toredat talgupäeva on seal korraldatud juba üsna mitu aastat, et kuidas see asi üldse alguse sai ja kaugele te nagu jõudnud olete siis?
Tegelikult oli eelmine aasta ikka esimene kord.
Tõsi või? Mul on sõike tunne, et see oleks nagu kogu aeg olnud selline tore talgupäev seal.
No väga hea kuulda, aga eelmine aasta saime päris palju ära teha, aga loodusel on sõike omandus, et võsa, mis ühe korra maha rajutakse, kipub tagasi kasvama, et tööd jätkub seal pikemaks ajaks.
Kui suur see park üldse on?
Park on kokku 8,6 hektarit, aga meie tegevus puudutab sellest väga väikest osa.
Ja kelle maa see kõik on või kelle oma see park on?
Riigi oma.
Riigi oma.
Päris riigi maa.
No siis ilmselt tulebki ainult talguliste peale loota, sest vaevalt riigil nüüd nii palju aega, ressurssi ja tahtmist on, et ta seal midagi tõsisemat ette võtaks.
Ei, tegelikult seda ala, mida saab niita, seda ikkagi riigi poolt vähemalt korra aastas ka niidetakse, aga need kahurialused ja on rohkem võsa sees.
No see tähendab siis seda, et tuleb oma saed kirved kaasa võtta või?
Oleks kena küll, et ega meie muuseumi inventar on üsna piiratud, et ikka kes tahab ennast liigutada, võtku saa kui kirves või mootor saa kaasa, aga kindlasti on vaja ka oksi kokku vedada, neid põletada, et tööd jagub igale inimesele.
No jää, ka sa muuseumi vara ei saagi pruukida, sul on ju eksponaadid kõik.
Täpselt, et need on ikka rohkem vaatamiseks.
No aga mille siis see õige aeg ja koht on, et kui nüüd inimene tõesti tahab tulla talgutele sinna Mõntu parki koristama, kus kohas ta peaks mis ajal, mis päeval olema?
Juba sel laupäeval 10:00 ootame kõiki sinna Mõntu parki vastas olevasse parklasse, et sinna saab auto jätta ja siis juba juhatame edasi.
No kui mitmeks aastaks seda tööd seal jagub veel, no ma saan aru, võsa kasvab kogu aeg tagasi, aga no mingi selline edusam peaks ikka nagu ka iga aastaga olema, et mingil hetkel võiks tal ju nagu korra peale saada või?
Tähendab, sellega on niivisi, et ise me oleme planeerinud tegevusi kuskil 10 aastaks, siis 8 aastat veel, aga 2012 aastal Urve Sinijärve koostatud pargi restaureerimislahenduses on ära toodud, et sinna võiks rajada lõpptulemusen matkaraja, et see oleks siis see lõpptulemus nagu.
No see on siis Mõntu mõisa park, eks ole, olnud?
See on jah, nii loodus, militaar, mõis, kui teatavasti mõisas oli ka kool eelmise vabariigi ajal, et see puudutaks kõiki neid.
Palju seal pargis siis veel sellest nii-öelda päris pargi ajast, mis seal mõni puu on alles ka veel või on need kõik juba sellised isetekkelised hilisem juurde kasv nii-öelda?
Ei, seal ikka on päris haruldasi puuliike, kui vaadata seda aruannet, mis selle kohta on koostatud. Kahjuks muidugi see Kreeka pähklipuu külmus 1939. aastal ära, aga võib-olla õnnestub mingi aja pärast sinna uus Kreeka pähklipuu istutada.
See oli siin nagu kõige haruldasem asi seal pargis?
Ilmselt küll, et kuna Mõntu kliima on selline soe ja pehme ja mereline, siis need pähklid said seal ka valmis, nii kui koolilapsed mäletavad.
kas sellest pargist on mingisuguseid selliseid dokumente ja materjale alles ka, et kas keegi kuskil on võimalik tuvastada, et milline see kunagi välja nägi või mis seal oli või kuidas see kõik toona paistis oma nii-öelda hiilge aegadel?
Jah, loomulikult on säilinud läbi ajastu kaarte, aga paraku on just need samad kahurialused rajatud ju sinna mõisa varemete keskele, et selle tõttu on see muisse pildi taastamine natuke raskendatud, et kõik need mõisa ees olnud ringteed ja need peaks siis tegema kuskile teise kohta tänapäeval.
Aga need kahurialused ja seal on midagi nagu selles mõttes ka veel nii alles, et seda saab eksponeerida ka nagu militaarobjekti või seda parki?
Loomulikult, et olles nüüd aasta otsa Saaremaal ringi sõitnud sama tüübilisi objekte vaadates, siis mõntu omad on ikka kõige paremini säilinud ja ka ligipääsetavuse suhtes on nad väga hea asukohaga.
Kas sealt võiks äkki midagi veel nagu välja ka tulla, et kui nüüd niimoodi võsa ikka maha võtta ja võib-olla tõsisemalt ringi vaadata, et kas seal võib veel mingid sellised üllatusi olla või kõik, mis näha, see ongi kõik, mis on?
Ma arvan, et seda võsa on seal nii palju, et seal võib veel väga palju üllatavat välja tulla.
No kui... Palju nüüd siis niisugune miinimumprogramm on, et palju inimesi võiks olla, et nagu midagi teha saab ja millal juba paljuks läheb või ei lähegi paljuks, tulge kõik?
Ma arvan, et paljuks ei lähe, sest eelmine kord näitas, et meid oli üle 10, seal 11-12 inimest ja tööd jagus kõigile. Praeguseks on 6 inimest kindlalt lubanud mulle tulla, et kui ka see 10 täis tuleb, siis on juba väga hea. Saab midagi ära teha.
Kas peab kuidugi kirja ka panema või piisab sellest, kui kell 10 laupäeval kohal olla seal parklas?
Kõik, kes ei ole kutsutud kuskile presidendi või ma ei tea, kelle vastuvõtule, need võivad tulla mõntu ja kõik leiavad rakendust.
Nii ja kuidas siis militaarmuuseumil läheb, millal uksed lahti tehakse?
No, kuigi viimasel ajal on lumi ära sulanud, siis ikkagi mai keskpaik on see aeg, kui uuesti turistid liikuma hakkab ja hooaeg.
No vahepeal oli ju sellised ärevaid nootega õhus, et ei tea üldse, mis tulevik muuseumi ees ootab. Kas selles osas on praegu midagi selginenud?
Ei, hetkel on täielik vaikus selles suhtes, et loodame, et see vaikus jääbki, et meile selline versioon sobib väga hästi.
Vaikus võib olla ka selline halvaendeline enne tormi.
No loodame, et ei ole nii.
Selge, kõik huvilised siis on oodatud Sõrve Militaarmuuseumi, ma ütlen siis eestvõttel korraldatud talgutele Mõntu pargis laupäeval algusega kell 10 ja siis kas teetermose peab kaasa võtma või on muuseum?
Parem oleks, kui ikka igal ööl oleks leivakott ja termos veepudel kaasas, et see Mõntu park on veel selline ikkagi väga looduslik koht, et seal ei ole elektritega midagi, et igaüks mõelgu ikka enda vajadustele enne kõike ja soojalt riidesse.
Selge, aga aitäh selle info eest ja loodame, et tuleb üks tore talgupäev.
Kindlasti.
Aitäh. Ja kuulajad, telefonil oli Sõrve Militaarmuuseumi konsultant Tõnu Veldre.
that I miss. Girl, a love like yours is hard to resist.
Nii, meie homses keskpäeva saates räägime loomulikult taas jälle valimisteemadel ja homse valimisstuudio külaline on Isamaa kandidaat Riigikokku Saare-Lääne ja Hiiumaalt Mart Maastik. Ja saate teises pooles on stuudiokülaliseks lubanud tulla Kuressaare linnateatri juht Piret Rauk. Me räägime, kuidas sujuvad ettevalmistused esietenduseks, mis põnevat veel linnateatril plaanis on ja homme siis Piretit me siin ka võõrustame. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.